Český rozhlas 1 radiožurnál Radioforum.
Dobrý podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu přeje Martin Veselovský. Včera dopoledne zaútočil žák Svitavského středního odborného učiliště na svého učitele a pobodal ho. Učitel na následky zranění zemřel. Dnes vzal soud obviněného mladíka do vazby. Tématem dnešního radiofora bude násilí ve školách a ve vztahu učitele a žáka. Ve studiu jsou ředitelka střední odborné školy Bohemia Regia Praha Eva Zámostná a psycholog Pavel Beňo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Za posledních 5 let jsem při zběžném pohledu napočítal zhruba 10 případů napadení učitele žákem, která skončila vážným zraněním právě učitele. Znamená to, že jde o věc v podstatě běžnou, se kterou by měl například adept učitelského povolání prostě počítat? Paní ředitelko Zámostná.
Já se domnívám, že to není běžná záležitost, ale v každém případě ten učitel musí reagovat na kde co, tudíž i na takovouto situaci. A jestliže se děje ve světě, tudíž se může dít i u nás. A pakliže nebude připraven a nebude vědět, jak zareagovat v daném momentě, tak potom nastanou problémy, které jdou až do extrému, ale měl by jim předcházet. Tam je ta příprava.
Když mluvíte o zareagování v tom daném případě, tak přece jenom bavíme se o útoku nožem. To se potom ale posuneme možná trošku jinam, než je učitelské povolání.
Ne, já si myslím, že by ani na ten útok nožem nemělo dojít, protože si uvědomte, že se jedná o proces výchovně vzdělávací a to výchovně. Ten učitel by v každém případě měl znát tu skupinu, kterou učí, měl by se jí velice dobře věnovat a měl by být více psycholog a měl by vlastně už dopředu odhadovat, jak ten žák může kdy reagovat, když je dítě více introvertní, tak by měl hledat, proč to dítě takové je, ne že je klidné a nezlobí, protože pak se může stát nějaký problém. Zase, když dítě se demonstruje a předvádí se, nebo protože vždycky chce být někde první. A jestliže chce být první a nejde mu to třeba v té výuce nebo něco opomněl, tak to dokáže silou. A ten učitel by měl najít cestu takovou, že toto odhalí dopředu a dopředu bude hledat tu cestu, jak zaujmout toho mladého člověka.
Psycholog Pavel Beňo, jde podle vás o trend?
Jednoznačně, dokonce ta dramatičnost mě zaráží, ale ještě k té přípravě určitě, ale samozřejmě mě to také napadá, ale rozhodně by se na to měl připravit i celý systém, to znamená kolegové, ministerstvo školství a tak dále, politikové a tak dále.
Máte pocit, že ta příprava není?
Jednoznačně.
Jsou podle vás podobné útoky výsadou učilišť, nebo řekněme, protože v té například 5leté historii ony útoky byly například i v nápravních ústavech, nebo je to jev objevující se i na jiných typech škol? Pane Beňo.
Já jsem v okolnosti byl zrovna před, myslím, 2 roky, to je v tom Erfurtu, těch 13 zastřelených lidí a pohybal jsem se jako na potvoru v tom regionu, úplně samozřejmě na jiné parketě, ne v té škole, takže si myslím, že to není vázáno na ty výchovné ústavy a na ty, dejme tomu, učiliště. Samozřejmě tam je asi větší předpoklad z nějakých důvodů, o kterých se můžeme bavit.
Souhlasíte?
Určitě, já jsem přesvědčena především, čím bude větší škola, tím méně se budou moct pedagogové věnovat tomu žákovi, tím bude nižší komunikace a pak může docházet těmto problémům.
Jak se z vašeho pohledu kvalitativně vyvinul vztah učitel-žák, řekněme od roku 1990 do dnes?
Já pokud budu hovořit za sebe, tak se to moc nezměnilo, protože jsem vždycky hledala ten úzký vztah učitel-žák a vždycky jsem hledala nějaký motiv, na co toho žáka chytit.
Pardon, tak já to dořeknu, tu otázku. Ano. Když si já pamatuju ještě gymnázium na sklonku 80. let, tak ten vztah učitel-žák, nebo spíš žáka k učiteli, byl, mám pocit, přece jenom trochu jinak naladěn, než je dnes.
Podívejte se, bylo samozřejmě, protože to bylo striktně dáno systémem, že ten učitel má mít tu nadváhu, ten žák nesmí říkat to, co si myslí, nebo v tom systému to tak vyznívalo. A bylo na tom učiteli, kam až toho žáka pustil, nebo kam ho vyprovokoval, že řekl žák svůj názor. To daleko se povolilo, je to daleko o něčem jiném dneska, než to bylo předtím. Nebo spíš už děti přicházejí z té 8. nebo 9. třídy na tu střední školu, už přece jenom se nebojí říct svůj názor, prezentovat to, co si myslí. Ale zase musím říct, ne všichni. Tak v tomto se to hodně otevřelo. Ale pak je na učiteli, jestli sám ten učitel přijmul tento trend a jestli nebrzdí toho žáka.
Vy byste souhlasil, pane Beňo?
S tím, že paní ředitelka říkala nadváhu, já myslím převahu, že by měl. Ale v tom je ten problém. Prostě já si myslím, že zdaleka nereaguje náš systém školský na vlastně to, čemu se říká hierarchie moci, čemu se říká demokratizace, čemu se říká humanizace. A není to jenom vztah učitel žák, je to vztah učitel a ještě víc se mi zdá, že je kritický učitel ředitel školy.
A i vztah učitel-ředitel školy potom bude mít nějaké důsledky na tu věc, o které jsem tady mluvil na
začátku. Přesně tak. Já asi před 2-3 lety jsme, a v jedné publikaci jsem to i napsal, když jsme narazili na šikanu na školách, jsme znamená naše občanské sdružení práce a vztahy, kterého mám tu čest být předsedou, tak jsme narazili na šikanu na škole a nějakým způsobem prostě jsme napsali stopy vedou do ředitelní. Dneska bych si dovolil to dít ještě dál.
Dobře, sám jste už řekl, že by měl reagovat vzdělávací systém, by měl reagovat na určité změny právě v těchto vztazích, ať už mezi žákem, učitelem, nebo tedy až kreditelně. Funguje to tak, paní ředitelko? Je ta flexibilita?
Zase je to, podívejte se, školu dělá ředitel, třídu dělá třídní učitel, vyučující dělá ten předmět nebo zapálí ty žáky, ale je to ještě dál do systému, do České školní inspekce, je to dál do ministerstva. Určitě já souhlasím s tímto názorem pana Beni.
Já jsem měl na mysli právě tyhle ty jaksi vyšší složky.
Je to jednoznačně a musí, jestliže toto nefunguje, pak v tom systému, jestliže ten vztah mezi učitel, ředitel, nebo ten nadřízený, vždycky nadřízený, podřízený, začne mírně nějak kolísat nebo drhnout. Vždycky se musí projevit ten problém. Určitě je to tak. A jestliže ten ředitel není velkorysý, nehledá tu cestu, tak v každém případě jsme lidi, každý jsme z jiného těsta. Takže tam někdy je to složitější. Ale určitě v každém případě, jestliže nereaguje ředitel a nevšímá si, jaký má sbor, teprve pak ty žáky, že jo, tak nelze to.
Nemohu si nepovšimnout, že podle toho, co říkáte, by de facto se dal vystavit takový drobný odsudek o té škole ve Svitavách.
Já jsem nebyla ve Svitavách, tak těžko mohu hodnotit, ale pokud říká moje praxe a učila jsem léta pod několika řediteli, tak vždycky, jaký byl ředitel a jaký měl vztah k tomu pedagogickému sboru, taková byla nálada ve sboru, to je v každém kolektivu, jaký je vedoucí, tak potom ti podřízení buď mají zájem, nebo nemají zájem, že jo? A podle toho se chovají, tak bych jako, já bych nehodnotila Svitavy, ale určitě tady ten vztah je, protože ten ředitel skutečně dělá ten kolektiv toho pedagogického sboru.
Je možno, pane Beňo, charakterizovat nějaký takový krajní exces jako opravdu jenom exces, naprosto výjimečnou situaci, která i když bude kolektiv učitelů a nakonec celé školy fungovat úplně skvěle, podle toho, jak paní zámostná říká, tak přesto se to může stát.
Rozumím. Já také poznamenám, ta tragédie ve Svitavách je nezměrná, takže nejsme tady o to, aby jsme ji hodnotili, protože neznáme detaily. Ale určitě paní ředitelka ví, co má na mysli, a já tuším, že jo. To znamená, že existují extrémní případy, třeba nějaký raptus, duševní nemoc a tak dále, kdy se může stát, že skutečně v dobrém kolektivu, v dobré třídě, v dobrém pedagogickém vzoru a tak dále se něco uděje podobného. Nevím do jaké míry, ale dneska aspoň, protože já jsem sám se považuji za organizačního psychologa, nikoli školního, to znamená, dneska se v té organizační teorii a praxi propaguje název bezpečná kultura. Ten vypovídá o tom milieu, o tom klimatu v té firmě. A bezpečná kultura je taková, kde jsou velice otevřené a přátelské a partnerské vztahy. Klíčovým slovem je dialog. A bezpečná kultura dokáže někdy chytit selhání jednotlivce, to znamená, může být určitým korektivem. To znamená, určitě je to o tom, že když se to jednou stane, a často se mluví o takzvané učící se o organizaci, udělejme všechno pro to, aby se to neopakovalo. A tady já vidím velké deficity, jo? A teď nemluvím o Svitavách. To znamená, jestli Svitavý sem patří do té kategorie, to se teprve ukáže. Mě velice bude zajímat například, jakým způsobem tam fungují ty vztahy. A možná, že se to i doví mezi pedagogickým sborem. A ty se samozřejmě potom zrcadlí v tom vztahu k těm učňům, žákům a tak dále.
To, co líčíte o prostředí, kde funguje zejména dialog, a je to asi veskrze příjemné prostředí, tak se ptám, jestli je to prostředí šikovné pro školu, pro to, kde se má někdo něco naučit, kde se má vzdělat a kde je přece jenom hierarchie nějakým způsobem
tady
nastavena.
Tady si jasně nerozumíme obsahu slova dialog. Jo? To znamená, je nutno počítat na druhé straně s tím, že skupinový život a práce zejména a škola už je vlastně práce, tak je vlastně konfliktní prostředí a priori. To znamená, určitě se nepodaří dostat, je samozřejmě nějaká rovnováha existuje, nějaký homeostáze se tomu, myslím, říká, ale určitě se nepodaří, aby to bylo, to byla i nuda, monotonie nějaká, nebo prostě, že se tam nic neděje. To znamená, je to spíš o tom, jak s těma konflikty ta skupina nakládá. Jo? A tam vidím vlastně to i učební proces, že jo? I to, že vlastně se naučíme řešit konflikty mezilidské. To je nezastupitelná rola školy. Že jo? A samozřejmě tohle je typický příklad, že někde se stala chyba a takhle se konflikty prostě neřeší.
Je tohleto, paní ředitelko, cesta, jak takovým excesům zabránit?
Já jsem přesvědčená, že stoprocentně, protože základním, třeba na naší škole, základním klíčovým slovíčkem je slovíčko komunikace. A komunikovat znamená teda se bavit se i o problému, nemít strach z toho učitele. Samozřejmě učitel je vedoucí, je nadřazený. Ředitel opět je vedoucí, je nadřazený. A jsme každý na jiném břehu, ale hlavně nesmí ty břehy být příliš daleko od sebe. Musí se přibližovat a musím i já, jako ať už ředitel nebo jako pedagog, tak musím umět chápat nebo najít si čas a pochopit ten problém toho druhého člověka, byť by se mi zdál směšným. Protože já bych ho třeba vyřešila jinak, ale jestliže si ho nerozebereme, tak nikdy nedojdeme k nějakému cíli a ten člověk to může cítit v sobě.
Ten systém, jak, nebo, no ano, systém, jak ho líčíte, budiš například pro školu o 100 žácích, tam to evidentně asi bude fungovat s patřičnými lidmi. Otázka je, jestli to bude fungovat v celém českém vzdělávacím systému, protože když se podíváme do zahraničí, zkušenosti ze západní Evropy nebo ze Spojených států amerických nejsou nijak extrémně potěšující v této oblasti. Takové excesy nebo případy se tam dějí.
Já o těch zkušenostech vím málo. Musím přiznat, že jsem v Americe nebyl. Dneska už je to dokonce i hřešek proti bontonu. Ale jako o tom systému vím málo. Já vím na druhou stranu, že tam je celá řada skutečně návodů, jako, že jsou už v mnoha věcech dále. Že jo? Ty extrémní případy samozřejmě jsou. Jo? Ale jestli to je fikce, kterou známe z televize, z filmu a tak dále. A kde je realita? Já jsem potkal celou řadu lidí, kteří naopak říkali, že to prostředí je velice demokratické. Třeba na vysokých školách, ale i na středních školách, na těch kolích, že to jsou partneři, že jo? Není náhodou, že dneska v Mladé frontě Helen Smith, což je americká psycholožka, vlastně vidí hodně problémů, které se objevují v souvislosti s agresivitou, dejme tomu těch žáků, studentů, právě v tom, že nejsou ty děti akceptovány. Jo? Oni informační systém a vůbec dnesní systém formuje do podoby nějakých často až supermanů a najednou se objeví učitel, který absolutně nebere, dělá si z nich posměch, že jo? A tak dále. To znamená, tam asi každý
znovu bych v tuto chvíli podotkl, teď se nebavíme o konkrétním světovském příčině.
Samozřejmě. To znamená, ta akceptace, to je, my chceme z těch dětí udělat, já nevím, geniální a nesrovnatelné s námi vynikající osobnosti a na druhou stranu nevěnujeme absolutně pozornost.
Jakým, když půjdu k jedné konkrétnosti, jakým způsobem se dá nebo jakým způsobem se může učitel vyrovnat s potenciální přítomností nožů a možná jiných zbraní ve škole?
Jestli můžu, to je přesně ta bezpečná kultura. To znamená, ta se často definuje jako, že to je ochota členů toho systému mluvit o svých chybách nebo mluvit o něčem, co se v tom systému děje a ještě to není vidět. To znamená, kdyby tam takovýhle systém byl a byla pravidla, že nože se do školy nenosí, a to je na ředitelství nebo na ministerstvu školství, možná, že to je dokonce někde dáno, tak potom bezpečné kultuře se o tom ten učitel velice rychle dovidí, že tam někdo takový je. A samozřejmě on vyzve ty ostatní pedagogy k tomu, aby s tím něco udělali. Že? Já tady mám dopis, který mi přišel včera, kde učitel upozorňuje na šikanování ze strany žáka, já nevím, už po 150. snad nebo a tak dále. A ta neschopnost toho, já nechci říct přímo toho konkrétního ředitele, možná, že byla dána jinak, možná, že já o tom případu také vím málo, ale tam je vidět, že ten systém absolutně nereaguje na to, co se v tom systému děje. Jo, to znamená ty nože, já jsem velice skeptický v těch osobních přehlídkách žáků, studentů a bezpečnostní hráme a tak dále. Ten korektiv musí přijít z toho týmu. Samotné.
Pojďme ale teď tedy zůstat v tom, že neexistuje tady to prostředí, to milie, o kterém jste říkal vy, takto nastaveno. Jak se má učitel, paní ředitelko, vyrovnat teď s tím konkrétním stavem, že je možnost prostě tu zbraň do školy přivést, protože nejsou osobní prohlídky, nejsou rámy, nejsou kamerové systémy, kdo ví, jestli by to fungovalo?
Já nejsem přesvědčená, že by to fungovalo a jedna represe vyvolá druhou represi. a mám pocit, abych se neopakoval dneska celý večer, ale je to neustále ten problém, pokud naše školství nezareaguje na to, že budeme mít menší školy, menší třídy. Já vím, že je to všechno o penězích, ale tak, abychom mohli znovu to slovíčko komunikace s těmi mladými lidmi si povídat, tak tam ten problém neustále nastane. Když mám menší kolektiv, já si s nima mohu povídat, zaujmuje a ještě musím přijmout i jejich kritiku. Já je de facto bych měla vyprovokovat k jejich kritice tak, jak oni to cítí, to, co oni vidí, nesmím se urazit a mohu s nima probrat. Jestliže jsem bytostně přesvědčená, že nemají pravdu, tak zase slovíčkem komunikace si to musíme vyříkat, proč, co a jak. A vlastně bych je měla navést pomalu na to, aby nechtěli mít ten nůž v kapse, nebo tu pistoli, nebo nějaký pendrek, nebo mě neodstřelovali nějakým skobičákem k tabuli a podobně.
Ale aspoň vědět, proč je mají.
Ano, ale jestliže máte potom 30 hlavou třídu, dřív já jsem učila také 40 hlavé třídy, je to daleko složitější a já bych teda, chraň Bůh, nechtěla, abychom se vrátili do školy, kde jsou jenom příkazy, zákazy a nařízení, protože to skutečně vyvolává další protiakce.
Já se teď dovolím jednou jedinkrát se drobně dotknout toho světařského příkladu, protože v dnešním tisku byl citován právě ředitel tamního středního odborného učiliště, který říká, pokud měl žák psychické problémy, tak není v moci střední školy, aby je rozpoznala, respektive aby s ním šly takové materiály, které by poukazovaly na tyto situaci. Na tuto situaci. Tak se ptám, jestli tomu tak opravdu je, paní ředitelko, jestli škola nemá mechanismy, jak to rozpoznat?
Já si myslím, že pokud vidíme, takhle těch mechanismů je dost, protože jsou pedagogicko-psychologické poradny, s kterými můžeme pracovat. I u nás na té malinké škole zaměstnáváme psychologa, odborníka, který s těmi dětmi pracuje. Někdy je větší problém, že rodina si nepřeje, aby dítě šlo na psychologické vyšetření, protože už tam vidí nějaký problém, protože někdo z těch zástupců z rodičů se tam musí dostavit i s tím mladým člověkem. Tak to je jedna stránka, ale já si myslím, že prostě těch materiálů ta škola nebo těch momentů by bylo dost, jsou více v hladině teoretické nebo kam je přijmeme, ale znovu bych se vrátila do těch řad té školy, že ten ředitel by měl vnímat, jaký má sbor, ten sbor a měl by ho vést k tomu, aby si sbor všímal těch dětí. Ten ředitel by vždycky měl trošku učit a ve valné většině škol, především státní škol, ředitel učit musí ze zákona, ale měl by vidět, co se v té škole děje. Jestliže se odosobníme, tak je to jako v každém mezilidském vztahu. Naprosto jako v každém mezilidském vztahu. Takže když já nebudu brát ty žáky, já nebudu brát svůj sbor, tak absolutně oni nebudou brát mě. Jsme úplně jinde. Takže ta možnost tam je.
Dobrá. Poslední otázka před dotazy našich posluchačů. Jak je potřeba, pane Beňo, pracovat s takovou třídou, kde se vyskytne taková krajní situace? Protože ten kolektiv potom je tím, předpokládám, poznamenán a přesto je nucen dál žít spolu pohromadě.
Ptáte se, co bych já na místě toho třídního učitele s tou třídou zítra nebo ve čtvrtek, kdy si mají do školy?
Nevím, nemyslel jsem to asi přímo takto konkrétně, myslel jsem to...
Jinak asi nedokážu odpovědět.
Dobře. Vy, paní ředitelko?
Já zřejmě, je to velice nepříjemná situace, zřejmě bych si počkala teda, až ten kolektiv zpátky přijde a v první řadě bych si je rozpovídala, ne, že bych vyšetřovala, ale v obecnější hladině nebo rovině bych se snažila s těmi žáky pracovat, povídat si s nima, co vůbec, jaký je jejich pohled na situaci, samozřejmě s tím sborem, protože to bude veliký otřes. To bude velmi složitá situace.
Ale jestli volíte, ředitelský poslední věc, když jsem se takhle vyvolal, jak z té odpovědi, tak já myslím, že ten citát toho pana ředitele, ať už je zkreslený nebo věrný tomu, co řekl, je přesně tou krutou výpovědí o stavu našeho školství.
Realita.
Tak, první část Radiofora je za námi, teď nastanou dotazy našich posluchačů.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dvě telefonní linky pro vás, přímo sem do studia Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, 221 552 155 a 221 552 255. Ředitelka střední odborné školy v Praze Eva Zámostná a psycholog Pavel Beňo jsou hosty dnešního Radiofora. Přeji dobrý večer prvnímu posluchači.
Dobrý večer, tady Prostějov Jan Chudáček.
Povídejte.
Já mám jenom takový dotaz a připomínku. já mám to štěstí, že jsem v životě prošel od automechanika až po sociologa přes zástupce ředitele školy a výzkumného pracovníka ve vojenské pedagogice. Držím se pořád hesa lidového, ohýbaj mě, mamko, dokud jsem Janko. A tady nepadlo v té diskuzi předešel zatím ani zmínka o tom, že je potřeba tuto záležitost chápat jako ideu celoživotního vzdělávání. V době, kdy každé druhé manželství se rozpadá, kdy předškolní výchova je ve špatném stavu, školství je ve špatném stavu, když paní ministryně Busková jede v noci na inspekci kdesi do diagnostického ústavu v Ostravě, že tam ublížili chlapcovi, který páchal trestné činy. A tak se, až když nám už vysokoškoláci, politologové budoucí, bíjí učitele, tak nemůžeme všecko svádět jenom na ředitele školy. Tady, prosím vás, je potřeba to chápat jako celek a uvědomit si, že naše společnost je velmi, velmi nemocná. Děkuji.
Naschledanou, pane Chudáčku. Druhý posluchač dotazem, dobrý večer.
Dobrý večer, Sever je Nová.
Ano.
Nejedná se tady, prosím vás, o biologicko-chemickou válku. Těch případů je nějak moc a nebyla tady už za komunistů.
Nerozumím tomu termínu biologicko-chemická...
že se můžou pouštět různý plyny, rozumíte, který na člověka působí. No a tak, a jestli tady nebyla už za komunistů...
Paní Severinová, dovolím si pocítit ve vašem dotazu lehkou paranoju.
Proto studená válka a nemělo to nic společného mezi Ruskem a Amerikou, protože...
Paní Severinová, já si myslím, že to je celkem mimo tuto debatu. Třetí posluchač, dobrý večer.
Dobrý večer, tady dokoupil Praha.
Ano.
Prosím pěkně, já jsem se chtěl zeptat, jestli byste souhlasili s tímhle názorem, že chceme a posuzujeme mladou generaci, mě bude 78 let a taky jsem učil. A chci jenom říct tolik, že prostě ta kázeň, ta prostě taková úcta k tomu, ať to byl pan ředitel, ať to byl pan učitel a tak dále, k rodičům a tak to všechno bylo o něčem jiném. A já se chci zeptat na to, jestli by se měla probírat ve škole ze žáky, jak paní ředitelka říkala, prostě celková situace, teď v celém světě, ať si člověk otevře noviny, ať poslouchá rádio, ať poslouchá televizi, jenom negativní věci se dočte, dozví, samý násilí, prostě okrádání, bomby a já nevím co všecko, to musí mít snad taky vliv na ty mladý lidi. Děkuju hezky.
Naschledanou, pane doktore. Čtvrtý posluchač s dotazem. Dobrý večer.
Dobrý večer. Švermanový Vestec.
Ano.
Učil jsem taky, učil jsem praxi a řeknu vám, že si myslím, nebo v čem je chyba, protože ty žáci, kteří tam přicházejí, by měli přijít už připravený z domova. Ale je to tak, že na rodičovské schůzky se dostavují jenom ty premianti, ty problémoví nikam nejdou, rodiče oni ani nevěří jej žádný velký zájem. Co pak chcete dělat s žákama, který vykradou banku, kradou auta, vykradou školku, jsou drogy a jak ten učitel je má zvládnout, když je má 8 hodin? To přeci musí být nějaká větší spolupráce a především to musí být zainteresovaná rodina. Já bych se chtěl zeptat obou paní ředitelky i toho pana psychologa, co si o tom myslí.
Dobře, pane Švermo, zeptáme se. Naschledanou.
Naschledanou.
Další posluchač, dobrý večer.
Dobrý večer. Zavadilo vás Ústí.
Ano.
Já to chci vzít odzadu. Ještě říká paní ředitelka, že žák si teď může jako bez strachu říct svůj názor. A já se jako ten názor rovná se nůž a bodat. A teď bych chtěla ještě říct, vy se divíte, co se teď děje. Vidíte v televizi a chtěli jste, ne všichni, kapitalismus. Tak teď postupně sklízíme plody, sklízíte plody, já ne, vašeho cinkání klíči v roce 89. Děkuju, Zavadilová, dobrou noc.
Naschledanou. Poslední dotaz a posluchač, dobrý večer.
Haló, jsem to já.
Jste v éteru, povídejte.
Dobrý den, tady Miroslav z Prahy.
Ano.
Mně je 64 roku, už jsem něco prožil, měl jsem jako zaměstnance Romy, jo, kteří jsou teď aktuální, jo, moji předkové byli učitelé a mohu vám říct, že když jsem byl mladý, tak takové, tak tito lidé, kteří se vyskytovali, kteří třeba vyrukovali na učitele nebo něco takového, tak to byly extrémy. A my jsme třeba poslouchali propagandu, dejme tomu, že se jí říkalo komunistická, že ve Spojených státech, že tamhle napadnul, že učitele žák tamhle, a u nás se tohle nic to nedělo. Ale já mám takový dojem, že to je tím, že se trošku jakoby otevřela demokracie. Víc, než je záhodno. Já vím třeba, že trestné činy v Americe páchali černoši, se říkalo, a možná, že to bylo taky z toho, že staletí tato vrstva lidí žila pod bičem a potom najednou prostě byli postaveni na roveň těm ostatním a oni si najednou mysleli, že si můžou dělat, co chtějí.
Pane Miroslave, rozumíme, zkusíme odpovědět. Naschledanou.
Naschledanou.
Tolik dotazy našich posluchačů, posloucháte Radioforum a Český rozhlas 1 Radiožurnál. Máte nějakou poznámku k tomu poslednímu názoru pana Miroslava? Pane Beňo.
Já teď zrovna na to myslím, že se většina těch posluchačů, myslím, pohybuje v takových vyšších věkových hranicích. To je zajímavé, že máč by jsme potřebovali dostat ty mladší.
Bývá to tak u těchto pořadů.
Já nevím, no to srovnání s těmi černochy a tak dále mi připadá trošku jako historicky mimo. Historicky, protože faktem je, že ten svět se mění a od té doby se hodně změní. Jo.
Půjdeme k dotazu paní Zavadilové, myslím, která dává jakousi otázku, zda je na rovině pro vás, paní ředitelko, svoboda vyjádření názoru a nůž a že za všechno může kapitalismus.
Já nejsem přesvědčená, že za všechno může kapitalismus. Já jsem ráda, že je tady tahleta doba a musím zklamat paní Zavadilovou. Ale léta učím a učila jsem za toho minulého režimu taky poměrně dlouho. A o této situaci jsem si snila, ale tady nepadlo dneska za celý ten večer a v těch dotazech se to tam objevilo. Ta práce s rodinou, mimoškolní činnost, ono se to tak hezky vznosně jmenuje. Ale v případě, že mladí lidé, když si chtějí zahrát sport a mají zaplatit 500 korun za hodinu, je to pro ně složité. Pak jdou do restaurace, kde si dají pivo, které je levnější než škola, a tam si proberou hudbu, literaturu, poezii a já nevím, co všechno. Je to všechno v systému, ale znovu bych podotkla to, co jsem tady říkala, komunikovat s mladými lidmi, komunikovat s rodinou.
Vy jste se dostala již k dotazu pana Švermy, který na první místo dává rodinu, protože říká, že když rodina pokulhává ve své roli, co s tím má udělat učitel za 8 hodin denně.
Spíš mě tam zaražil u pana Švermy, že jako použil termínu připravení z rodiny. Jo? To znamená, jakoby popíral, že vlastně funkcí těchto školních zařízení, včetně učiliště, je vlastně určitý způsob přípravy, nebo dokončit tu přípravu.
On možná myslel určitou sociální interakci.
Tak to už je potom asi na místě ten argument. No.
Pan Dokoupil se odvolával k dřívějším časům, kdy kázeň a úcta k autoritě byla daleko větší, než je nyní. Paní ředitelka se velice usmívá.
Já bych neřekla, že dneska ta situace je jiná. Je to na nás, na pedagozích, jak se chováme. Jestliže jsem učitel, který učí o jednu stránku před žáky, nebo je chytřejší jenom o tu jednu stránku, a omlouvám se té pedagogické veřejnosti, ale že víme, že to tak také funguje, tak je to dost katastrofa. Já si tu autoritu musím svojí přirozeností získat. Tím, že umím zajímat ty lidi, že něco pro ně přinesu a že nedělám jenom ten svůj obor, který je učím u tabule. Já nemohu být jenom strohá, že si přijdu k tabuli, vezmu si křídu, něco jim tam předvedu, druhou rukou to smažu a příští hodinu je z toho vyzkouším. Já jim musím ukázat, že mám větší zájem, že mám na ně čas odpoledne, že spolu pojedeme třeba do Norska na botanickou expedici a tak dále. A ta cesta nebo ten vztah se buduje, ten se skutečně buduje a buduje se dlouho.
Pravděpodobně bychom se asi museli bavit o významu termínu kázeň a úcta k autoritě, protože jak jsem pochopil, pan Dokoupilý chápe poněkud jinak než vy, ale tak to by bylo na další debatu.
Já bych ještě zkusil, možná ještě i k tomu panu Švermovi, protože ty dva dotazy, jak pana Dokoupila i pana Švermi, cítím jako trošku spojené a společné v tom, že víte, samozřejmě je to o té rodině hodně, je to o tom, jak funguje ten systém, do kterého ten mladý člověk vstupuje. A tady možná trošku nevhodný příklad, ale hodně na mě udělal dojem vyjádření jednoho japonského manažera, protože úspěchy japonského managementu byly známé. A když se i ptali ti lidé, jak to, že ti lidé jsou tak jako ochotní za tu firmu bojovat a boxovat a loajální a jim celoživotní zaměstnání ve jedné firmě a tak, tak mu říká, víte, vy se strašně mýlíte, ty naši mladí, když přicházejí do firmy, tak jsou stejně oblečení, stejně ustrojení, stejně líní, jako ty v Americe a nechce se jim dělat a vlastně, ale my je nějak prostě zpracujeme prosím v úvozovkách, jo, prostě ten systém formuje dále i tohle mladého člověka, já myslím, že to dá až do té dvacítky, že a i potom vlastně nás prostě lidi ovlivní, takže já tam nevidím jenom ten zdroj toho neštěstí v té rodině, samozřejmě ta rodina funguje, jak funguje a víme asi, anebo tušíme všichni, proč ta situace ve společnosti se změnila, že jo, nezaměstnost například, to jsou fenomény, které ten totalitní systém jakoby neznal zdánlivě, ale zase tady byly jiné formy násilí a dalo by se ilustrovat celá řada jejich, že jo. To znamená, že argument typu tenkrát to nebylo a máte, co jste chtěli, i dokonce sklizeň, no tak pak se potom té dámy zeptám, proč teda tak ochotně všichni, nebo hodně z těch protagonistů toho totalitního systému jako funguje velice dobře v klíčových pozicích tohoto státu, že jo, tak to jsou už takové trošku otázky jako asi
nadstavbové. Tak. První telefonující pan Jan Chudáček tam použil takové přísloví téměř, abych to parafrázoval, stromek se musí ohýbat, dokud je mladý.
Já si myslím, že to platí trošičku v rodině. Samozřejmě, já bych to přenesla do dnešní hladiny toho formování toho mladého člověka. Zase bych tady souhlasila s panem Beňou, protože je to tak, jak my se chováme a to, co ukážeme, protože to dítě malinký, když se narodí, tak má nějaké, přišlo s nějakým genofondem na svět, ale vlastně od nás tu druhou půlku má odkoukanou, že jo? Tak, jak se chováme my. A je to, jestliže my to dítě budeme vést nějaké záležitosti, že se má slušně chovat, že má zdravit, většinou těch nejmenších se to dělá a později už pokulháváme s tou výchovou. Takže jestliže budeme soustavní a vydržíme a budeme ukazovat tu cestu, není to potřeba nějakým rákoskou, jako bývalo,
ohýbat,
ale spíš formovat, bych to nazvala, určitě ano.
A tam byl takový dodatek, že je nutno vše chápat jako celek a pan Chudáček tvrdí, že ten celek u nás je špatně.
V tom, možná bez toho konce, ale v tom, že to funguje jako celek, v tom s ním břele souhlasím. Skutečně já jsem přívržencem toho dívat se na problémy z toho systémového hlediska. Jo? Včetně toho, co se stalo. Jo?
Tak, to je konec dnešního radiofora. Mými hosty byla Eva Zámosná a Pavel Beňo. Já vám děkuji za váš čas a hezký večer.
Děkujeme.
Hezký večer.
Dobrý večer. U mikrofonu byl Martin Veselovský a přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu 1 radiožurnálu.